Qonunlar 10-bob. Shundan keyin egamiz menga dedi: ikkita tosh lavhani kesib ol. Ular oldingilariga o'xshagan bo'lsin. Keyin toqqa, mening oldimga chiq. Yana yog'ochdan bir sandiq yasa. Men o'sha tosh lavhalarga sen sindirgan lavhalardagi amrlarni yozaman. Sen lavhalarni sandiqqa solib qo'yasan. Shunday qilib, men akas yog'ochidan sandiq yasadim. Oldingisiga o'xshagan ikkita tosh lavhani kesib oldim. Keyin ikkala toshni ko'tarib, toqqa chiqdim. Egamiz tosh lavhalarga oldingiday 10 amrni yozdi. Sizlar tog'da yig'ilganingizda o'sha amrlar egamiz olov ichidan sizga aytgan so'zlarning o'zginasi edi. Egamiz o'sha lavhalarni menga berdi. Men tog'dan qaytib tushdim. Egamizning amriga ko'ra lavhalarni sandiqqa soldim. Lavhalar hali ham o'sha sandiqda turibdi. Isroil xalqi Yaqon urug'iga qarashli quduqlardan Mosarahga yo'l oldi. Qorun o'sha yerda vafot etib, dafn qilindi. O'rniga o'g'li Elazar ruhoniy bo'ldi. Isroil xalqi u yerdan Gudgodaxga, Gudgodaxdan oqar suvlar o'lkasi Yotbatoga borishdi. Egamiz mening ahd sandig'imni ko'tarib yursin. Mening huzurimda xizmat qilsin. Mening ismim bilan odamlarni duo qilsin deb o'shanda Levi qabilasini tanlab olgan edi. Ular bugungacha ham shu xizmatni ado etib kelmoqdalar. Shuning uchun Levi qabilasiga birodarlari orasidan ulush ham, mulk ham berilmagan. Zotan Levi qabilasining ulushi egamizning o'zidir. Bu gapni egangiz Xudoning o'zi aytdi. Men yana oldingiday tog'da 40 kechayu 40 kunduz qoldim. Egamiz bu safar ham mening iltijoyimni eshitib, sizlarni halok qilmaydigan bo'ldi. U menga shunday dedi: qani, xalqni boshla. Ularni men ota-bobolariga qasam ichib va'da bergan yurtga olib bor. Ular o'sha yurtga borib, uni qo'lga kiritishsin. Ey Isroil xalqi, egangiz Xudo sizlardan bitta narsani talab qiladi. Egangiz Xudodan qo'rqing. Uning yo'lidan yuring. Egangiz Xudoni seving. Butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan unga xizmat qiling. Men bugun sizlarga berayotgan egamizning amru farmonlariga rioya qiling. Shunda baxtiyor bo'lasiz. Osmon va falak toqi, yer yuzi va undagi hamma narsa egangiz Xudonikidir. Ammo egamiz faqatgina ota-bobolaringizga qattiq muhabbat qo'ydi. Mana bugun ko'rib turganingizday, ularning avlodini, sizlarni barcha xalqlar orasidan tanlab oldi. Yuraklaringizni sunnat qilinglar. Bundan keyin o'jar bo'lmanglar. Egangiz Xudo xudolarning xudosidir. Egalarning egasidir. Buyuk qudratli, qo'rqinchli xudodir. U tarafkashlik qilmaydi, pora olmaydi. Yetim va bevalarga adolat qiladi. Musofirga mehribonlik qiladi. Ularga non va kiyim beradi. Sizlar ham musofirlarga mehribon bo'linglar. O'zlaringiz ham Misrda musofir edingizlar. Egangiz Xudodan qo'rqinglar. Yolg'iz unga sajda qilinglar. Unga sodiq bo'lib, uning nomi bilan qasam ichinglar. Faqat unga hamdlar aytinglar. Chunki u sizlarning Xudoyingizdir. Sizlar o'z ko'zingiz bilan uning buyuk va qo'rqinchli alomatlarini ko'rdingiz. Misrga borgan ota-bobolaringiz 70 kishi edi xolos. Endi esa egangiz Xudo sizlarni osmondagi yulduzlar kabi son-sanoqsiz qildi.